Voice of America. ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ አብ ኤርትራ ዘገበሩዎ ናይ ክልተ መዓልትታት ናይ ስራሕ መፅራሕ ፈፂሞም ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣለዉ። ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ናይ ክልተ መዓልትታት ናይ ስራሕ መውፃሕ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላም ምሕዝነትን ቀዳማይ ዓመት ምክንያት ብምግባር ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ዝተሰርሑ ስራሓት ብምግምጋም ኣብ ቀፃሊ ንዝስርሑ ሓባራዊ ናይ ልምዓት መደባት ንምምያጥ ከም ዝኾነ ሚኒስትር ፋይናንስ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣሕመድ ሸዴ እውን ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ።
ናይ ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ናይ ክልተ መዓልታት ናይ ስራሕ መፅራሕ ፈፂሙ ሎሚ 19/2019 ናብ ሃገሩ ተመሊሱ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣማኻሪኡ ኣቶ የማነ ገብረኣብን ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም ኣፋንዮሞም። ሎሚ ረፋድ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድን ብናይ ክልቴን ሃገራት ሰበ ስልጣን ተሰንዮም ካብቲ ኣሪፎምሉ ዝነበሩ ሆቴል ኣስመራ ፓለስ ክሳብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ናይ ኣስታት 3 ኪሎ ሜትር ናይ እግሪ ጉዕዞ ገይሮም ኣብ መንገዲ ናይ ክረምታዊ ማእቶት ናይ ልምዓት ስራሕ ዝሰርሑ ዝነበሩ ተምሃሮ ተሓዊሶም ከዓ ንፈልሲ ዝኸውን ጉድጓድ ኩዒቶም። ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፋይናንስ ሚኒስትር ኣቶ ኣሕመድ ሽዴ ቅድሚ ምብጋሶም ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበሮ ሓፂር ቃለ ምልልስ ቀንዲ ዕለማ ናይዚ ናይ ክልተ መዓልታት ናይ ስራሕ ምብፃሕ ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ቀዳማይ ዓመት ምክንያት ብምግባር ንዝተሰርሑ ስራሓት ብምግምጋም ኣብ ቀጻሊ ክግበሩ ዘለዎም ጉዳያት ንምምያጥ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ። ንሱ ኣስዒቡ እቲ ስምምዕ ክልቲኤን ሃገራት ዓቕመን ኣዋሃይደንን ተቐራሪበንን ብሓባር ክሰርሓሉ ዘኽእለን ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣብዚ ዞባ ሰላም ኣብ ምስፋሕ ዝለዓለ ኣበርክቶ ዝገበረ ታሪኻዊ ስምምዕ ከም ዝነበረ ተዛሪቡ።
ከፍተኛ ውጤት ያመጣ ሁለቱን ህዝቦች በከፍተኛ ደረጃ የጠቀመ በቀጠናውም ሰላም በከፍተኛ ደረጃ አስተዋጽኦ ያበረከተና
እቲ ስምምዕ ንክልቲኡ ህዝብታት ብዝለዓለ ዝጠቐመን ኣብ ውፅኢት ዘምፀን ኣብ ሰላም ናይዚ ዞባ እዚ ኣብ ኣበርክቶ ዝገበረን ብዙሕ ናይ ህዝብን ህዝቢ ርክብ ዝተፈላለዩ ናይ ሓባር ናይ ልምዓት ስራሓት ንምስራሕ ዝኽእሉ ስራሓት ዝተሰርሕሉ ዓመት እዩ። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታትን መንግስታትን ብፖለቲካ ብሰላም ተቀራሪቦም ንምስራሕ ዓቕሞም ኣዋሃሂዶም ናብ ናይ ልምዓት ናይ ሓባር ስራሕ ንክልውጡ ዓብዪ ዕድል ዝፈጠረ ታሪኻዊ ስምምዕ እዩ ኢሉ እቶም ክልተ መራሕቲ ኣብ ዘተኦም ኣብ ልማዕታዊ ስራሓት ብዙሕ ስራሕ ክስራሕ ከም ዘለዎ ብምግንዛብ ኣብ ቀጻሊ ኣብ ናይ ትሕተ ቅርፂ ወደብን መጓዓዝያን ካብኡ ሓሊፉ እውን ህዝብታትን ሃገራትን ናይ ዞባ እዚ ንምትእሳር ኣብ ዘኽእሉ ጉዳያት ዕውት ዘተን ምይይጥን ከም ዘካየዱ ናይ ኢትዮጵያ ፋይናንስ ሚኒስተር ኣቶ ኣሕመድ ሽዴ ተዛሪቡ።
በዓሰብ ኮሪዶር እንዲሁም በመሰዋ ኮሪዶር በሌሎችም ኣካባቢዎች የጋራ መሰረተ ልማት ለማልማት የሚቻልባቸው አካሄዶች ላይ ውይይት ተካሂዷል።
ኣብ ዓሰብን ምጽዋዕን ኮሪደራትን ካልኦት ከባቢታትን ናይ ሃባር ልምዓት ንምክያድ ኣብ ዝኽእሉ ከይድታት ዘተ ተኻይዱ። ኣብ ኣቪዬሽን ብሃባር ንምስራሕ ኣብ ናይ ካርጎ ሰደድን ናይ ህዝቢ መጓዓዝያን ብዝሓየለ ንምጥንኻር ዘተ ተኻይዱ። ከምኡውን ኣብዚ ዞባ እዚ ብፍላይ ከዓ ህዝብታትን ሃገራትን ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘተኣሳስር ስራሓት ኣብ ቀጻሊ ንምስራሕ ኣብ ዘኽእሉ ጉዳያት ኣዝዩ ውፅኢታዊ ዘተ ተኻይዱ። ነቲ ዝተጀመረ ናይ ሰላም ጉዕዞ ብዝያዳ ዝሕየል ስምምዑ ተበፂሑ ክበሃል ይከኣል ኢሉ ትማሊ 18 ሓምለ ክልቲኦም መራሕቲ ብሰበ ስልጣን ክልቲኤን ሃገራት ተሰንዮም ኣብ ከባቢ ኣስመራ ሰይዲሽን ኣብ መስመር ነፋሲት ደቀ ምሓረን ዝስራሕ ዘሎ ናይ ምስፋሕ ፅርግያን ቢንቶታትን ንጥፈታት ተዓዚቦም። ሚኒስተር ፋይናንስ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣሕመድ ሽዴ፣ ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ሽሞቴ ግዛውን፣ ዋና ኣካየድ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቶ ተወልደ ገብረ ማርያምን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ ኣሕመድ ናብ ኣስመራ መፂኦም ነይሮም። ኤርትራን ኢትዮጵያን ቅድሚ ሓደ ዓመት ብ9 ሓምለ 2018 ብ5 ዓንድታት ዝቆመ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ከም ዝኽተማ ይፍለጥ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ። Yeah.